det som noen nå syns de ser, nemlig at opptakene ikke er spesielt skarpe, og ikke er skarpe nok, for å si det sånn. Så jeg skal ta og undersøke. Jeg sier dette bare for at de flexstudentene skal høre at jeg sier det samme. Jeg skal sjekke med IT-tjenesten, men så vidt jeg vet her og nå, så er det ikke mulig å få dette her bedre. Jeg vet at det er bedre i 2/3 reka og 1/3 reka, men der er det et mer, skal vi si, permanent og mye dyrere opptaksutstyr. Så det er egentlig min masing som har gjort at vi har fått det utstyret her, for jeg vil gjerne ha utstyr som tar A3 liggende format. Så inntil videre så har vi ikke noe bedre, men jeg håper jo selvfølgelig at IT kanskje kan komme med et eller annet som jeg kan gjøre bedre her. Jeg vet ikke om noe mer. Ok, før vi går på, eller fortsetter i kapittel 13, er det noen spørsmål til noe av det vi har gjennomgått i det siste? Noe dere lurer på? Praktisk, faglig? Ok, ingen. Da går vi på dette. Jeg har snakket med IT-tjenesten før i dag, for nøyaktig 1, 2, 3, 4 og en halv time siden, og nevnte at jeg ikke får bildet der. Det skulle de se på med en gang. Men jeg får fremdeles ikke noe bilde, så jeg får litt av å snu meg, og så får dere skrike når jeg passerer den kanten. Skal vi se. Ok, vi var inne på sist litt grann om bokføring, og jeg ba dere da å kjøpe lov. Jeg kan legge på den. Hvis dere har kjøpt den, så skal dere riktig. Det skal stå 27. mai 16 der, og 27. mai 16 der. Står det 15, da er den ett år for gammel. Og når det gjelder bokhandlene her, så selger ikke de noen som er for gamle. De vet nå at denne som gjelder, så bokhandlen skal ha bare denne i butikken. Og så er ikke nødvendigvis at dere kjøper brukt sånn, for det er bortkastet. Da, som jeg sa i går, hver gang dere kommer til en paragraf, noen paragrafer kommer jeg til å referere, og litt kommer litt lenger ut, så kommer jeg til å gå igjennom noen paragrafer ganske nøye. Men nå innledningsvis så er det stort sett greie paragrafer å lese, sånn at det overlater jeg mesteparten av dere. Og da er vi fremme, eller der vi slutta, det var sånn cirka på side 177-178, nemlig standard kontoplan. Og som jeg antydde for dere i går, så er dette et klassifikasjonssystem, og vi har da sagt som så at egenkapital, alt som befinner seg blant egenkapitalen, første siffer i koden er 1. Og når det gjelder da, det kan, eller ikke bare kan, det gjelder både anleggsmidler og omløpsmidler. Egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld, det har starttall 2 i sin kodestreng eller kode. Og så avhenger det da hvor mye vi vil dele opp dette. For hvert nivå vi deler opp, så må vi legge til et siffer. Det er veldig enkelt. Så jeg legger nå på denne her som dere har vært borte før, det vil si at alle har fått den utdelt. Og så ble jeg litt i tvil når jeg så på dette i dag, og det er at på den jeg har kopiert opp til dere, det står klasse 1 og 3 og så videre på den. Har dere tenkt over det? Jeg husker ikke når jeg kopierte den, så... Ja, greit. Da ser dere her at anleggsmidler, de starter da på 1. Omløpsmidler starter på 1, og tilsvarende gjeld og egenkapital, alle starter på 2. Dette er et utdrag fra kontoplan etter norsk standard 4102. Også det finnes en større inndeling og mer nøye inndeling. Men vi ser altså da at hvis jeg hopper over på resultatregnskapssida, dette er jo balansekoder, dette er resultatregnskapskoder. Så i balansen er det 2 siffer helt i starten, mens på resultatregnskap, for eksempel her, inntekter starter med tallet 3, varekostnader med tallet 4, lønnskostnader tallet 5, andre drifts- og av- og nedskrivninger tallet 6 og 7, og så har vi da 8 på finansinntekter. Så hvis vi da for eksempel har salg til forskjellige kunder, så vil vi da ha 3000. Og hvis vi da har mange kunder, så ikke bare bør vi, men vi pliktig til å skille de. Altså, vi ikke pliktig til å følge norsk standard, men vi pliktig til å skille kundene fra hverandre, sånn at det mulig for en kontrollør, for en revisor for eksempel, å se hvilke kunder det vi faktisk har. Vi har nemlig noe som heter Reskontro, jeg skal si litt om det etterpå. Det en oversikt over hvilke kostnadskontor vi har og hvilke inntektskontor vi har overfor kunder og leverandører. Men dette utgangspunktet. Så legger jeg på denne, ikke noter noe som helst, men legg merke til det. Nei, det var der. Her ser jeg at det står for eksempel da eiendeler, og så ser vi hvis det immaterielle eiendeler, det altså en oppdeling av eiendeler, da legger vi til tallet 0. Hvis vi vil ha med tomter og bygninger og fast eiendom, så det tallet 1. Hvis vi ønsker å splitte dette ytterligere, vi enige om at da legger vi til et siffer til. Så igjen, det et sånn 10-klassifikasjonssystem, så det egentlig veldig enkelt å følge. Og så legger jeg på en lapp, som, ikke en lapp, men en oversikt, som hentet fra den norske standarden. Her kan dere legge merke til for eksempel da følgende. Kontokodeklasse, eller bare kodeklasse 1, det eiendeler. Og så ser vi nedover at kodeklasse 4-7, det driftskostnader. Og her har vi et eksempel på telefon. Da det 6-9. Og så ser vi her, teletelefon har fått et siffer til, porto har fått et siffer til, for eksempel. Hvis vi nå ønsker å splitte opp telefon, de imellom ser vi at de ledige. Altså, vi har ledig for oppdeling. Hvis derimot telefon skulle splittes videre, så måtte vi altså legge til et fjerde siffer. Jeg regner med at dere spør meg hvis det noe spesielle spørsmål til dette. Ok, det den. Så har dere da boka. Da håper jeg det der blir... Dere ser i hvert fall hvor jeg peker den. Så dere kan jo... Det en ting jeg skal rette på neste side. Her ser dere da at vi har... Vi har klasse 1 eiendeler, så har vi immaterielle eiendeler, og eksempelvis immaterielle eiendeler, det ligger i begrepet, det immaterielt, det ikke noe vi kan ta på og kjenne på, det ikke noe vi kan bære eller sette inn i en hylle, det altså immaterielle, ikke-materielle ting. Ikke pugg noe som helst av dette her, for all del. Men når det gjelder immaterielle eiendeler, så kan vi dele opp det ytterligere. Vi får et eget kapittel senere i boka om immaterielle forhold. Og blant annet under her så ligger forskning, for eksempel forskningsresultater, altså en rapport i seg selv, den regner vi som en ikke-materiell ting. Men det ingen tvil om at den rapporten kan være verdt mange, mange millioner kroner, for eksempel, ved et salg, ved en overføring til en kunde som interessert. Så har vi goodwill, eller godvilje, det noe som dukker opp i det øyeblikket vi selger en bedrift, og vi får en merverdi utover såkalte da identifiserbare gjenstander blant eiendelene. Dette kommer vi i detalj tilbake til senere, men det bare viser hvordan dette kan splittes opp. Og så har vi da noen som litt vrange og vrine og litt vanskelige, og det kan jeg spørre dere, hvis vi nå finner en konto her for gjeld, for eksempel da kassekredit, hva problemet med kassekredit? Jeg regner med at dere husker hva det er. Husker dere hva kassekredit er? Det en avtale mellom bedrift og bank, i den forstand at bedriften kan bruke opp til et avtalt beløp, en såkalt limit eller øvre grense. For eksempel at en bedrift på Røyfoss kan bruke opp til la oss si 10 millioner kroner, ifølge kassekrediten. Men så avtalen gjerne sånn formulert at dersom banken gir deg dette, så krever banken til gjengjeld at alle inntekter og innbetalinger og alle utbetalinger går via denne kontoen, særlig innbetalingene. Og innbetalingene, hvis de da, og det forhåpentligvis det jo det, så de større enn utbetalingene, ser vi at da vil den kontoen få en plussside. Altså den har faktisk penger, det ikke noe gjeldskonto lenger, det en tilgodehavende konto. Da vil den fortsatt beholde numret sitt. Det for at vi skal slippe å drive og endre kode om noe plutselig pluss eller minus. Vi har en tilsvarende sak i forbindelse med inngående og utgående moms. Det kommer vi til det kapitlet etter, eller om to kapitler. Og det er at inngående moms, det er jo noe vi betaler, har til gode. Utgående moms, det er noe vi tar imot og skylder staten. Differensen der vil normalt være slik at vi skylder penger, men det kan jo være den situasjonen at vi har penger til gode. Uansett inngående eller utgående moms, så har de samme første siffer i koden sin og andre siffer i koden sin. Det får være litt grann om den. Så ser du neste side. Da stryker du den som står der. Den virker bare forvirrende. Den er feil. Ja, jeg har streket av, så jeg ser nesten ikke hva som står der. Leie, maskiner, inventar og lignende, står det ikke det? Ja, den kan bare stryke over. Den gjelder ikke. Så hopper vi utover dette med kravene til dokumentasjon. Eksempelvis da, så vil jeg at dere skal se på paragrafene 5.1 og 5-2. Og husk da, eller legg merke til, regnskapsloven er en ting, bokføringsloven er noe annet, men det er også forskrifter. Og i det er direkte referert til bokføringsforskriftene i læreboka deres. Så dere må også kikke på de. Skal vi se, da er det... Tror jeg ikke jeg skal si noe mer om det. Det kan godt forresten notere dere den biten, den siden der. Og merker dere forskjellen på primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon. Den dokumentasjonen og definisjonen av de er beskrevet i den andre læreboka på en detaljert og god måte. Primærdokumentasjon, det er den dokumentasjonen som vi primært bygger på. Det er den første dokumentasjonen vi får fra en kunde, leverandør eksempelvis. Sekundærdokumentasjon er avledet. Det er det jeg hadde tenkt å si om kapittel 13. Det sentrale i kapittelet, det ser dere, det er jo da dette inndelingssystemet, kontoplansystemet. Da går jeg til kapittel 14. Da ble det litt skriving til å begynne med, og ikke bare direkte på kontoføring. Vi har altså kapittel 14. Vi er på side 187. Det startes her med skattespørsmål. Når jeg har sagt skattekapitlet, så er det ikke dette kapitlet jeg henviser til da. Det er kapittel 23 eller 24, det husker jeg ikke i farta nå. Men det er det tunge skattekapitlet. Så nå foreløpig er det bare litt om skattetrekk, altså av ansatte eller av bedrift. Så la oss sette opp en tidsakse. Og skille mellom da det som er inntektsåret. Det er det året hvor inntekten er registrert. Og det er det året hvor da inntekt opptjenes. Dette kjenner du jo til nå. Året etter er ligningsåret. Ligningsåret vil da være inntektsåret for etterkommende ligningsår. Så vi ser bare på to år under ett nå. Så vi har inntektsåret, og vi har ligningsåret. Og ligningsåret, vi kan godt markere litt tydeligere. Når det gjelder ligningsåret, så er det da endelig skatteoppgjør blir gjort. Endelig skatteoppgjør. Det kan medføre da eventuelt skatt til gode. Eller restskatt. Med restskatt så mener jeg da skyldig skatt. Altså, endelig skatteoppgjør, det kommer da året etter. Vi må jo ha dokumentasjon på at vi kan få til dette. Kommentar til dette endelige skatteoppgjøret, det er at dere vil temmelig sikkert i ulike bøker finne ordet utlignet skatt. Dere kan finne ordet ilignet skatt. De ordene har vært brukt om hverandre i mange, mange år. Det som jeg ser læreboka nå tar som navn og tar inn som navn, det er i hvert fall første gang jeg ser det, det er ordet fastsatt skatt. Og det er kanskje et godt ord, et best ord. Jeg setter strek under fastsatt skatt. Altså utlignet skatt, ilignet skatt. Jeg husker ikke nøyaktig om det kan gå til at de ordene er brukt noen steder i læreboka, at de ikke er korrigert opp, men da vet dere at de tre ordene der betyr det samme. Det betyr altså at skattemyndighetene har foretatt da vurdering av vår inntekt, formue, og kommet fram til en fastsatt skatt. Når det gjelder inntekt opptjenes, så har vi to forhold. Det ene er at vi kan ha forskuddstrekk. Har dere vært borti forskuddstrekk? Noen av dere som kjenner til det? Er det noen av dere som er lønnsmottakere? Det vil jeg tro en god del av dere. Og da er det forskuddstrekk. Altså forskuddstrekk av lønn. Det heter forskuddstrekk. Man trekker, og arbeidsgiveren er gjennom skattebetalingsloven, er pålagt å trekke skatt av lønn som du betaler ut til ansatte, eller som ansatte har rett til. Så skal du foreta dette. Vi har også det som heter forskuddsskatt. Forskuddsskatt, det vil jeg tippe er ganske færre av dere som har, men for de av dere som har en bitteliten næring, så kan dette være aktuelt med forskuddsskatt. Jeg har forskuddsskatt, og dette er da i fire like store terminer. Dette gjelder da selvstendig næringsdrivende av selvstendig næringer. Uansett hva det er, om det heter forskuddstrekk eller om det heter forskuddsskatt, så skal dette vurderes i og stadfestes i deres selvangivelse. Jeg vil betro at alle som sitter der i rommet, i den grad dere har noe med myndighetene å gjøre, så får dere til seg en ferdig utfylt selvangivelse, som dere da blir bedt om å kontrollere. Altså, den enkelte har plikt, legg merke til plikt, rett til å kontrollere. Det jeg kommer til å si nå, er jeg ikke 100% sikker på om jeg har dekning for. Så jeg sier det litt for å skremme, men så det kan godt hende at jeg går litt langt i det jeg sier. Vi kan sette strek under selvangivelse. Dere har sikkert sett det at dere skal signere selvangivelsen hvis dere finner ut et eller annet. Og så er jeg litt usikker, jeg husker ikke godt nok. Hvis jeg ikke har behov for å endre selvangivelsen, skal jeg da signere, husker dere det? Altså hvis jeg godtar selvangivelsen som er, jeg får jo tilsendt denne, jeg skal godta dette, og hvis jeg ikke signerer, så betyr det at jeg er fornøyd med alt som står der. Da er jeg ikke pliktig. Jeg er nemlig litt usikker, for i gamle dager så var det sånn at uansett selvangivelse, du skulle signere på ære og samvittighet og alt det der. Er det noen som husker det? Men det er ganske strengt, for hvis da denne signaturen ikke er gjort, så betyr det rett og slett at det mener jeg er likestilt med ikke levert selvangivelse. Og det er en ganske alvorlig sak. Hadde du hånda oppe? Så ok, selvangivelsen, det er den da som forteller hvordan dette går. Og den selvangivelsen trenger selvfølgelig myndighetene. For de som er næringsdrivende, så vil dette være inkludert næringsoppgave. Da skal dere lage en egen næringsoppgave, og den inneholder balanseforhold, og den inneholder resultatregnskapsforhold. Så selvangivelse er altså noe som gjelder både privatpersoner, og det gjelder også da næringsdrivende, og det gjelder bedriften som sådan, uansett om det er kiosken på hjørnet, eller om det er et Norsk Hydro. Skal vi se, da er den. Da går vi litt inn i boka. Husker dere historien med Fabian Stang for en 2-3 år siden, hvor han hadde leid en person til, det var i 2014, leid en person til å male hytta si? Husker, det var ramaskrik i media om det. Det endte med det, fordi at når du ansetter noen, så er du selv pliktig å sørge for å trekke skatt og betale inn skatt til myndighetene. Og det ble ikke gjort av den som da tok imot, og han skatta ikke av sin inntekt som han skulle ha gjort. Og resultatet var at Fabian Stang måtte betale alt sammen. Så det ble på en måte dobbelt opp. Så det kan skje. Dere ser at det står oppbevaring av forskuddstrekket høyt på siden deres på side 189. Så jeg skal kommentere en del saker. På side 189 så er det feriepenger. Når det gjelder feriepengene, så har vi i dag to muligheter. Vi kan følge arbeidsmiljøloven, ferieloven. Og ferieloven, den sier veldig greit, det har den sagt i alle år, det er 10,2%. Disse prosenttallene her trenger ikke å gå og huske. Hvis det skulle vært en eksamensoppgave, så vil dere få oppgitt disse, så det er ikke noe grunn. Så loven, den sier 10,2%, mens da avtaler, tariffavtaler, derfor jeg setter bokstavene TA for tariffavtaler generelt, og det innebærer at de aller fleste i Norge nå i dag, de har 12,0% i feriepenger. Er det noen her som har 10,2? Ok, en person, to personer. Er det noen som kan bekrefte at de har 12? Ja, det bør være alle de andre som eventuelt har noe. Det er 12%. Og så vet dere at, skal vi se, nei, jeg slutta med ledelse og just før dere. Ja. Men altså, er dere klare at hvis det ikke opplyses noe når det gjelder feriepenger ved ansettelse, så har dere krav på feriepenger. Er alle med på hva jeg snakker om? Hvis dere inngår kontrakt, arbeidsavtale, og det er det pålagt å gjøre med en arbeidsgiver, det er arbeidsgiverens plikt å ordne det formelt sett. Hvis det ikke står noe sted om feriepenger, så kommer det i tillegg. Hvis arbeidsgiveren da sier at nei, dette her tok en for gitt at du forsto at var altså lønnen av inkludert feriepenger, så er det ikke tillatt. Ok, det var nå en digresjon. Men for all del, feriepenger, husk da at feriepengene, de løper samtidig med lønn som kostnad. Dette er dere kjent med. Det er jo akkurat som med de andre sosiale kostnadene. Feriepenger løper samtidig med lønn som kostnad. Utbetalingen senere. Så hvis vi har kostnadsåret 2017, da påløper lønn, da påløper feriepenger, men feriepengene betales ikke ut før året etter. Kan feriepengene bli utbetalt i samme året? La oss si at vi fikk lønn nå i januar, feriepenger i januar, samme i februar, samme i mars, nå i 2017. Da er det jo tanken at de feriepengene skal utbetales neste år, altså i 2018. Kan det tenkes at de kan utbetales i 2017? Jo, hvis du slutter i den bedriften du er i, så har du krav på å få feriepengene. Men da har du selv ansvar for å sørge for at du sparer de, sånn at du har noe å leve av i den utstrekning du skal ha ferie året etter i 2018. Ok, det var litt om utbetaling. Så kan dere også være klar over følgende. Feriepenger regnes av all inntektsgivende arbeid, altså som gir deg inntekt. Hvis du får goder, la meg ta noe annet først, så er du ute på reiser med diett. Da vil det ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Men dersom du får diett og andre godtgjørelser som en del av lønna di, da må det stå skriftlig at dette er en del av din økonomiske godtgjørelse, da skal det inn i feriepengegrunnlaget. Altså, det er mange sånne spesialregler rundt dette, så dette trenger ikke å notere, og dere vil ikke bli spurt om det. Men bare vær klar over det, dersom dere skulle komme over det i andre sammenhenger. Går videre, og da er vi på side 190. Side 190, og der kommer da skattebetalingsterminer. Skattebetalingsterminer. Dere ser da for eksempel at januar-februar kommer 15. mars, og så kan dere godt notere, som en foreløpig parentes, men det kommer til dette senere, merverdiavgiftsoppgjøret. Det kommer da på partalsmåneder. Legg merke til at mars, mai, dette er odde måneder, mens partalsmåneder, det er merverdiavgiftsoppgjør. Jeg synes jeg holdt på å skrive opprøret, men oppgjøret. Partalsmåneder. Kan dere tenke dere hvorfor det er sånn? At skattebetalingen fra bedriften til skattemyndighetene, den kommer da på odde måneder, mens merverdiavgiftsoppgjøret, som generelt sett betyr en utbetaling for bedriften, kommer da på partalsmåneder. Kan noen tenke seg det enkle, svært enkle svaret på dette? Fordi lovmakeren ønsker at bedriftene skal ha en jevn utbetaling, og derav en likviditet det er mulig å holde oversikt over. Altså, jevne utbetalinger, parentes likviditetsbelastning. Er dette med på? Ja, så vidt. Da får vi altså utbetaling i hver måned, og vi får ikke da bare i annenhver måned. Det er tankegangen bak det. Så er vi på side 191. Og jeg vet ikke om dere husker det, men husker dere lønn i økonomistyring, at det kunne noen ganger være et uklart begrep? Altså, når vi mener lønnskostnad, hva mener vi da? I dagligtale er det vel stort sett aldri noe tvil om hva vi mener. Hvis noen spør dere for eksempel, hva slags lønn har du? Da svarer dere ut fra hva dere har som bruttolønn per time, eller bruttolønn per måned. Enten har vi da timelønte eller månedslønte. Jeg tror det er ingen av dere som vil svare, ja, det er det og det, inkludert feriepenger eller inkludert arbeidsgiveravgift. Men svært ofte i lærebøker, som for eksempel da i Hoff sin bok, dere kan jo kikke tilbake til den, akkurat som den, ja, jeg kan legge på den setningen som står der, bedriftens lønnskostnad vil i tillegg til lønn bestå av feriepenger. Da ser du altså at lønnskostnaden er definert som lønn i seg selv, pluss da sosiale kostnader. Derfor består av lønn pluss sosiale kostnader. Sosiale kostnader, dere husker naturlig nok hva det er. Det er det vi har nevnt nå, feriepenger, Det vil være arbeidsgiveravgift. Det er sykepenger. Og det er, må jeg tenke meg om hva det heter igjen. Tillegg for, det er et ord, det er ikke bevegelige, heter det. Bevegelige høytids- og helligdager. Grunnen til den siste her, det er rett og slett å sørge for at månedslønte og timedønte får samme, skal vi si, lønnsforhold. Vær så god. Ja, ja, ja. Det er masse andre ting. Du kan godt sette på forsikringer. Vi kan sette på økonomiske goder som er avtalt, for å sette det veldig generelt. Altså økonomisk avtalte goder. Og så videre. Det kan jo for eksempel være pensjonsordninger, eksempelvis. Så noen av disse, feriepenger, lovpålagt, arbeidsgiveravgift, lovpålagt ut fra trygdeloven, sykepenger, lovpålagt, tillegg for bevegelige høytids- og helligdager, er lovpålagt, forsikringer, er både lovpålagt og tariffavtale pålagt, og eventuelt individuelt kontraktsmessig avtalt for den enkelte ansatte. Tilsvarende her nede. Vi kan jo for eksempel ha frynsegoder. Så det vi kommer til å konsentrere oss om her, det er de to bitene der. Men også vær da klar over at det er andre sosiale kostnader. Så vi skal se på feriepenger, arbeidsgiveravgift, og feriepenger på arbeidsgiveravgift, og hele den pakka der. Så det skal vi se på et føringseksempel eller senere i dag. Så er det fortsatt på side 191. Så vi er sikre på hva vi mener med brutto lønn. Og vi har netto lønn. Brutto lønn. Eller vi kan ta netto lønn først, forresten. Netto lønn, det er brutto lønn. Minus skatt. Og så nettolønna, den ansattes nettolønn, det er den ansattes bruttolønn minus skatt. Står rett under figuren deres på side 191, står det litt om dette. Bruttolønn, hva er det? Jo, det er lønnskostnaden. Da bruker jeg ordet lønnskostnad. Nei, vent litt. La meg bruke bare ordet lønn. Så ikke blir, vi bruker lønn og vi bruker ordet lønnskostnad, men det er lønn den ansatte mottar før skattefradrag. Jeg vil tro de fleste av dere ikke har noe problem med de begrepene der. Skal vi se, så da er det, da hopper jeg utover. Det som nå står forklart på side 192, et regneeksempel, det kommer jeg tilbake med i det føringseksempelet som kommer litt lenger ute. Men dere kan kikke litt på side 194, og jeg legger på denne. Det er det eksempelet vi skal vise etterpå, og da ser dere hvor jeg henter tallene ifra. Vi ser her for eksempel at vi har en lønnsberegning. Her har vi Kari Debit og Ola Kredit, det måtte jo selvfølgelig hete det. De to der har da såkalt ordinær lønn. Det vil vi, for de fleste av oss, så vil vi oppfatte det som, la oss si den som er månedslønt, vil oppfatte det som fastlønna si per måned. Og det er brutto lønn før skatt. Så da, la oss si Kari Debit får 30 000 i brutto lønn, har et forskuddstrekk. Lønnsmottakere får forskuddstrekk. Jeg er enig med at forskuddstrekket er avhengig av skattekort og en del sånne ting. Det kan dere selv være med å påvirke hvis dere kontakter skatteetaten og for eksempel mener at dere burde ha større fradrag. Ellers er det jo litt skummelt da, å påstå for store fradrag, for da får du plutselig en ubehagelig restskatt når den tid kommer. Det er kanskje ikke så moro. Så her ser vi da bruttolønn, nettolønn. Ser vi overtid, 4002. Vi trenger ikke å ha samme beskatning på overtid som på ordinær lønn. Hvis dere tar på dere, la oss si, en ekstrajobb for arbeidsgiver, så vil normalen være, hvis ikke dere varsler på noen måte og har en spesiell avtale, så vil det normalt bli trukket 50%. Ola Kredit, han har en ordinær lønn på 20 brutto og har 14 nettolønn. Så har vi da ordet lønnsslipp. Jeg regner med at det er det vulgærbegrepet dere bruker. Det bruker de fleste av oss. Hvordan er det med lønnsslippen din? Har du sett på den? Hvor mye penger har du fått utbetalt? Det er bare et sånt dagligdagsord for lønnsavregning. Det høres straks mer formelt ut, byråkratisk. Det er akkurat det samme. Her ser vi da lønnsavregning for Kari Debbet. Og jeg vet ikke om det er riktig å si gamle dager, men for noen år tilbake så fikk du da lønnsslippen din som er eneste stripe som kanskje var 2 centimeter høy. Er noen av dere som har fått sånne? Kunne være en 30-40 centimeter lange, og så der sto det tall. I dag så er ikke det godt nok, for arbeidstakeren skal ha rett til å forstå. Det hadde han før også, men det har bare blitt strengere. Og det betyr altså at jeg regner med at mange av dere, når dere får en lønnsutbetaling og får da lønnsavregningen, så kan dere lese masse av disse opplysningene. Eller ser dere ikke på det i det hele tatt? Dere skal alltid kontrollere selvangivelsen deres, og dere skal alltid kontrollere lønnsslippen deres, eller lønnsutregninga. Fra en gang iblant så gjøres det feil. Ikke fordi at arbeidsgiveren vil lure dere, men det skjer feil, og det kan gå begge veier. Da skal dere selvfølgelig også varsle begge veier. Det er det ene med dere gjør. Da hopper jeg fram til side 196. Der står det noe annet, nemlig da lønnsjournal. Det er en journal, det er en oversikt, det er en liste over alle ansatte som bedriften har, og hvordan dem da ligger an med hensyn til bruttolønn, nettolønn, hva som er trukket i skatt, og så videre. Da tenkte jeg stopper der, så plukker vi heller opplysningene ettersom vi har behov for dem, når vi nå skal føre hovedbok etterpå. Men er det noen spørsmål til noe av dette? Det er jo en del ord og uttrykk, noe som dere må prøve å holde orden på. Bruttolønn, nettolønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, lønnskostnader. Alt er greit. Ok, da går vi til den, hva skal vi kalle det, treningsoppgaven. Skal vi se, ja, dere skal få. Dere får sende bakover der. Jeg tror det var nok det mulige, kanskje en for lite der. Det kommer flere oppover der også. Er det for lite bakover der? Skal vi se, her var det 2 for lite, var det det? Der er det i hvert fall de. Er det for lite på bakerste? Går det bra? Ok. Da har alle fått ark. Det eksempelet som da gjelder, det er altså det som starter med opplysninger på side 100 og, skal vi se, 93 ble det det? Nei, jo, 193-94. Og så er det formelt ført noe på side 197. Jeg tenkte vi skulle føre dette her komplett, så vi ser samlet hva som er nødvendig. Vi kan jo, vi rekker i hvert fall å sette på da tekstene her. Så vi setter da opp første konto, bank, folio. Og så er jeg nysgjerrig på, bruker dere aktivt den, det oppslagsverket som definisjoner som ligger bak i boka deres? Er det noen av dere som bruker det? Ja, jeg anbefaler det i hvert fall å gjøre det. Det er presise definisjoner, og det kan være greit. Bankfolio, altså folio, det er gjerne hvis det er kassakredittkonto for eksempel, som vi betaler via, eller en generell brukskonto. Så har vi da bank, og her setter jeg skatt. Og så tar jeg rugler litt på oversiden, en viktig konto. Fordi at den kontoen her har med skatt å gjøre. Så har vi forskuddstrekk. Forskuddstrekkkonto. Vi har skyldig arbeidsgiveravgift. Skyldig arbeidsgiveravgift. Jeg leser opp igjen. Bankfolio, bankskatt, forskuddstrekk. Skyldig arbeidsgiveravgift. Så har vi skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger. Hvis dere greier å få plass til det der. Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger. Får dere plass til det? Så vidt. Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger. Så har vi påløpende feriepenger. Så har vi fast lønn. Fast lønn. Timelønn. Eller om dere vil, overtidslønn. Her så menes det samme. Det er litt uklart begrep, for vi snakker jo ofte om de timelønte. Det er personer som ikke har månedslønn. Skal vi se, det var den. Feriepenger. Arbeidsgiveravgift. Og arbeidsgiveravgift. Feriepenger. Skal vi se. Hva sa du? Jeg leser opp igjen. Bank, folio, altså det er den brukskontoen vi da bruker, generelt sett. Bank, skatt, forskuddstrekk, skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger, påløpende feriepenger, fast lønn, timelønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift på feriepenger. Hvor går skillet mellom, skal vi si, balanseposter og, eller balansekontor og resultatkontor? Litt høyere. Påløpte feriepenger, er det en del, er det en balansekonto eller en resultatregnskapskonto, den jeg peker på nå? Det er påløpende. Hva ligger i ordet påløpent? Er vi enige med at det som ligger i ordet påløpent er at noe er løpt på som ikke vi har gjort opp for? Så det kunne godt ha stått der, ja, det er ikke noe heldig begrep, men ikke betalte feriepenger. Men det blir liksom ikke noe god påløpende. Det betyr at det er noe som løper, og det er ikke meningen at vi skal betale det ut heller ennå. Men vi kan jo da ta oss og markere litt. Ok, da tar vi pause der, og så starter vi med utfylling av dette etterpå. Ja. Den her? Nei, blikket, skjønner du. Og så har jeg en mulighet her, men den har jeg prøvd med dere flere ganger, for den ene blir veldig blå. Skal vi se, og så har vi den der. Nei, synes du så forskjell? Jeg tror... Ja, det er, altså, du kan jo se for deg her. Det utstyret er kontra det som er i 2/3 reka. Det koster kanskje 70 000. Det her koster, jeg tror det er 5-6 000 kroner. Så... Men altså når dere ser her, syns dere et bilde der er skarpt når dere sitter her og ser på det?
Ja, jo, men ikke for eksempel den arbeidsgiver av, altså av...
Nei, nå tenker jeg ikke på min håndskrift, for den vet jeg er uklar. Men hvis dere ser på altså skarpheten, kontrast mellom svart og hvitt, nei, altså...
Du skrev en sånn sted i boka, så skrev du... Ja, du skrev...
Det er klart som...
En liten liste i boka, så skrev du... Ja, og her kan vi finne på... husker jeg ikke hva du har.
Nei, ok.
Ja, men da så jeg ingenting. Men det så ikke vi gjøre. Å ja, ok, ja, for da så jeg ingenting.
Nei, altså sånn som her nå, så er det klart at her er for liten plass. Det er det som gjør det her. Men nå tenker jeg på om når dere går herfra, om dere syns det er skarpt her, men ikke når dere kommer igjen og ser på skjermen.
Men det kommer sikkert bare av at vi sitter på skjermen, eller på skjermen, eller
på skjermen. Ja, ja. Nei, for jeg har nemlig sittet, jeg sjekker hver gang jeg legger inn, så kjører jeg noen sekunder bare for å se om lyden er der, om alt er der. Og da syns jeg faktisk det virker overraskende skarpt,
ja,
altså.
Ja, men det kom, altså, du har jo litt større skjermen ut der
også. Ja. Ja, nei, jeg tror den er omtrent som den. Ja, nei, den er ikke så stor. Ja. Hva sa du? Hva var det for noe rart?
Den der, det så jeg ingenting, så jeg begynte bare å tippe litt hva du skrev.
Ja, nei, dette er andre...
Ja, men du gjorde det på...
Ja, ok, ja.
Og da så jeg ingenting.
Nei, ok.
For da var det på topp.
Ja, ja. Ja, jeg
er litt lettere å følge med for de som...
Og så er det bra hvis dere skriker til meg.
Ja, fordi det la jeg merke til i går, at det var ikke alltid jeg så de tallene, men siden jeg hadde min egen motopol, liksom, så gikk det bra når du sa, ja, og det riktige da blir å sette debit på det beløpet der. Og da var det sånn, ja, da blir det riktig.
Ja, ja, ja.
Så, jeg vet ikke, ja, men det kan jo være et hjelpemiddel, da.
Ja, nei, men jeg kan prøve å gjenta.
Men bare at du er liksom tydelig om hvor du setter beløpet.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Og ser cirka, ikke sant?
Ja da.
Det merker jeg i hvert fall hjelper meg. I går.
Vi går da til første, da er vi altså på side 193. Dette eksempelet skal vi da gjennom innen klokken 15.00. Det blir ikke noe tid utover det i dag. Da har jeg proklamert det. Hva er det første dere vil begynne med? Jo, jeg starter med dato, så kan dere hjelpe meg opplysningen. Hva skal være med der? Side 193 og utover. Vi tenkte vi kan se på lønn først. Og da setter jeg opp her. Lønn januar. Og det er lønn januar, ikke overtid. Det er altså da... Hva sa du? 20.1, ja. Dette vil jo variere med hvilken bedrift du er i. Vi som jobber i staten her på Gjøvik, vi har lønnsdato 12. i måneden. Lønn januar fast. Det er viktig at dere skiller både måned og om det er fastlønn eller da, skal vi si, variabel lønn. Variabel lønn, typisk for det, er jo da for eksempel overtid. Hvor stor er lønna som går ut? Dette er da Kari og Ola sammen. Vi kan jo ta lønnskostnaden. Hvis dere kikker bortover her, hvis dere synes det er lettere å starte med den, hva er den totale faste lønnskostnaden for denne perioden i januar? Det er 50 000 kroner. 50 000 kroner. Det setter jeg. Jeg setter en pil nå. Dette har for så vidt ikke noe med regnskap å gjøre. Jeg bare setter en forklaringspil. Det betyr at de 50 000 fremkommer som summen av 30 000 og 20 000. Husker dere at Kari og Ola hadde ulik månedslønn? Ulik fast månedslønn. Beløpene var 30 000 og 20 000. Så dette er bare noe jeg har på arket her, som dere selvfølgelig skjønner. Så fastlønna som kostnad er 50 000, så er bedriften pålagt å trekke forskudd, å trekke skatt. Og den skatten her er oppgitt til 15 000 kroner. Det betyr, da går jeg på det som heter forskuddstrekk, 15 000. På kreditside, merkte dere det? På kreditside, dere kan tenke gjennom hvorfor det skal stå på kreditside. Så går det penger ut av den vanlige, skal vi kalle det, brukskontoen. Der går det ut et kronebeløp som Kari og Ola får til deling. Eller ikke deling, da, men de får noe hvert sitt. De får altså da ut fra bankkonto 35 000 kroner. De 15 000 der, jeg er litt usikker på hvor mye forklaring jeg skal sette på her, men ser dere at de 15 000 i forskuddstrekk er summen av 9000 og 6000? Jeg kan sette det på, altså det er da 9000 pluss 6000. Det er mulig at det forkludrer litt at jeg skriver inn den opplysningen. Ok, da har vi sagt, hva står egentlig i den linja der nå? Jo, det står følgende. De ansatte har mottatt 35000. 15000. Er vi enige med at det er skatt som bedriften har trukket ut fra skattekortet som er oppgitt og levert inn til bedriften, og som da er en gjeldspost sett med bedriftens øyne? Hvis jeg hadde satt på nummer på den der, så ville den koden der ha vært startet med totall. Altså skyldig, og koden ville vært 2600. Altså, det betyr at disse 15 000 kronene, i det øyeblikket, vi belaster regnskapet vårt 50 000 som brutto lønn. Da får de ansatte 35 000, og så skylder vi 15 000. Det er ikke sikkert at dette er den korrekte skattebiten. Jeg er enig med at denne kan bli 16 000 og kan bli 14 000 når vi kommer over i ligningsåret året etter. Men inntil videre, ut fra skattekortet som bedriften er pålagt å følge, så tilser jeg at dette skal da være 15 000 kroner. Så dette er viktig. Dette er en gjeldspost. Kanskje vi skal merke den også. Dette er en gjeldspost. Jeg holder meg fortsatt til den 20.1. Nemlig, vi har er pålagt å opprette en skattetrekkskonto. Derfor skriver jeg nå her til skattetrekkskonto. Et forsøk på å skrive der. Til skattetrekkskonto. En skattetrekkskonto. Kan dere tenke dere hvilken konto det er? Det er en konto for ekte penger, og det er den som står der. Bank, skatt. Så hva skjer på samme dagen, altså samme datoen? Derfor jeg setter hypetegn der, altså 20.1. Og fortsatt er vi på 20.1. Hva er det vi er pålagt å gjøre i samme åndedrag som å føre den linja der? Hva skjer samtidig? Det er vi pålagt. Det er oppstått gjeld. Er vi enige med at vi fortsatt skylder penger? Men hva er det som skjer? Jo, det går ut 15 000 til fra brukskontoen. Men hvor havner de? Vi tar ut 15 000 kroner fra foliokontoen eller brukskontoen. Dette er ekte penger. Og så setter vi inn på en annen bankkonto, nemlig den bankkontoen som har med skatt å gjøre. Dette er nå skattetrekkskontoen. Så hvis dere ønsker å skrive det på, så, men jeg skriver bank-skatt, så der er det med at dere ser det. Hvis dere her skulle satt på et nummer, så ville dere starte med et ettall. Fordi at det er penger vi har på en konto som foreløpig er vår eiendel. Dere kan sikkert se nå, la oss peke på det. Ser vi det at i det øyeblikk de 15 000 går ut på den kontoen, og dekker forskuddstrekket, ser vi at da blir gjelda borte. Det vil avhenge av datoen, så vi er ikke der ennå. Foreløpig så står det da følgende her nå, som informasjon. Vi har en lønnskostnad på 50 000. Vi skylder til myndighetene en skatt på 15 000. De ansatte har fått utbetalt 35 000. Og vi har tatt ut 15 000 av kassa, nei, unnskyld, av bankkontoen, og satt det inn på en, enkelt sagt, skattetrekkskonto, en sperret konto, som bedriften ikke har lov å disponere til noe annet enn å betale skatt med. Det hender dere ser i avisene, hvis dere følger med på det, det står en gang iblant, så ser vi at småbedrifter, de er misbrukt av den type kontor. De har gjort underslag av offentlige midler, for eksempel, som dette egentlig er. De har latt være å føre regnskap. De har hoppet over momsregistrering. Og skattetrekkskontoer har blitt misbrukt. Jeg skal ikke stå her og si at det er ikke uvanlig, for det er kanskje litt hardt tatt i. Men det finnes noen som driver sånn. Er det greit, de to linjene der? På en måte dere tenker. Tenk altså gjennom hva er den bedriftsøkonomiske forståelsen av de to linjene. Det er ingen tvil om at for eksempel kostnaden, det er 50 000. Skal vi prøve et tak videre? Da setter vi den 20. i andre. Og da er det lønn fortsatt. Lønn februar. Har vi noe lyst til å sette på noe der? Vi kan sette på. Vi kunne ha valgt å sette to linjer. Vi kan bruke én linje. Nå tar jeg her og så skriver jeg slik. Lønn februar. Totalt. Altså uansett om lønnen er da fastlønn eller om det er overtidslønn. Altså med overtidslønn, da, dere kan godt skrive overtid over her, hvis dere synes det er en mer behagelig betegnelse. Det er jo egentlig det skyldes. Hva skal dere ha med nå? Greier dere å finne det ut fra opplysningene i der vi så på i stad? Hva er den totale lønnen? Jeg kan jo begynne å spørre dere. Har fast lønn som kostnad, hva med den? Hva er den for noe? Vi har to ansatte som jobber, fast ansatte i bedriften, jobber januar, jobber februar, jobber mars. de er månedslønte. Er det ikke naturlig å tenke seg da at månedslønnen er konstant? Så lenge ikke vi har fått vite at det er noe lønnsopprykk på noen måte, så betyr det da altså at vi setter 50 000 her. Det er lønnskostnaden på fastlønn. Men det jobbes overtid, og hvor stor er bruttolønna på overtid som lønnskostnad? Det er 4000. Da setter vi den her. Overtid. Så da ser vi at lønnskostnadene i februar er på 54000, altså 4000 større. Høres det rimelig ut? Ja, for det er blitt jobbet 4000 kroner i overtid. Så da er det naturlig at det der er noe større enn januarkostnadene. Men så er det da spørsmålet, hva skal vi føre videre? Går det penger ut av kassa til de ansatte? Hvor stort er det beløpet? Det vil jeg gjerne at dere finner. Hvor stort er kronebeløpet som tas ut av bank, folio og konto og går over til de ansatte? Det er altså det de ansatte får ifølge lønnsslippen sin og før inn på lønnskontoen sin. Hvor stort er det? Har dere noen forslag? Jeg synes jeg hører 37 000 viskende oppi her. Da tar vi sjansen på det. Da sier vi altså, de to ansatte får 37 000 kroner utbetalt. Dette er penger som går rett inn på lønnskontoen deres. Forskuddstrekk, er det noe her? Og da er det 17 000. La oss prøve oss med den. Da er jeg altså på forskuddstrekk. Nå setter jeg ikke opp noen forklaring. Det blir tilsvarende som i stad, men med overtid i tillegg. Så da har vi forskuddstrekk på 17 000. Stemmer kredit og debit nå forresten? Virker det som det er greit? Ja, vi har kredit pluss kredit, debit pluss debit. Vi har 54 000 kroner. Så det stemmer. Og så virker det rimelig at dette er kostnadene. Det virker rimelig at vi har trukket ytterligere 2000 kroner mer inn i forrige måned, og vi har betalt ut litt mer. Men på samme dato, akkurat som prinsippet i stad, så må vi føre noe til skattetrekkskonto. Skal vi se. Skattetrekkskonto skal det stå der. Hvilket beløp går til skattetrekkskonto? Jo, det går ut 54 000 kroner til sammen fra bedriften. Eller fra brukskontoen til bedriften. Noe av disse pengene, de havner da hos de ansatte, og noe havner i da den pålagte skattetrekkskontoen, som nå vil være på 17 000 kroner, og vi setter 17 000 da inn på denne kontoen, skattetrekkskonto eller bankskatt. Er dere med på systematikken? Pirkete? Ja, men det blir enda verre. Bare vent til vi kommer til arbeidsgiveravgift på feriepenger. Arbeidsgiver på feriepenger på lønn. Det høres artig ut. Da går vi til neste, og neste dato er 15. i tredje. Hvorfor akkurat 15. i tredje? Jo, for det er oppgitt, som det står i boka. Det er betalingsdatoen for skatt. Så jeg setter da her betalingsskatt januar-februar. Altså januar-februar er den første skattetrekksperioden i året. Hva skjer nå? Kan dere hjelpe meg med det? Hva er det som skjer den 15. mars? Da har vi altså betalt ut lønninger gjennom januar og gjennom februar, og så kommer vi da til mars, sånn som det står i boka, den tabellen, så kommer altså da oppgjøret overfor myndighetene, kommer da den 15. i tredje. Og myndighetene vil ha penger. De myndighetene, hvor mye penger vil de ha? De vil ha 15 000 pluss 17 000. De vil ha 32 000 kroner. Da går det ut penger fra skatterettskontoen. Her skatterettskontoen. På den nå så ligger det 15 pluss 17 000. Dette ekte penger. De står på den kontoen som sperret. Så det betyr altså da at vi tar ut 32 000 kroner. Og i det øyeblikket vi tar ut og gjør opp for oss, så ser dere nå at skatterettskontoen den avsluttet. Hva det vi samtidig, skal vi si, avslutter eller blir kvitt? Det gjelder overfor myndighetene på 32 000 kroner. Altså, vi setter 32 000 her. Da den oppgjort. Er dere enige i dette? Eller er det noe dere stusser på? Da setter jeg bare en strek her for å markere. Jeg har valgt å gjøre det nå på følgende vis når jeg samler det. Nå har jeg tatt lønn for seg, og så tar jeg feriepenger for seg, arbeidsgiveravgift for seg. Vi kunne selvfølgelig ha ført dette litt annerledes, men nå gjør jeg det ut fra pedagogiske hensyn. Hvis dette hadde vært en virkelig regnskap, så betyr det at alt som skjer den 20. i første, vi enige om at den 20. i første, så det ikke bare lønnen som ordnes opp, vi enige om at da påløper også arbeidsgiveravgiften og registreres. Samme øyeblikk så påløper og registreres og beregnes feriepenger. Alt dette skal gjøres samtidig. Jeg har valgt nå å ta lønn for seg, og så tar jeg arbeidsgiveravgift for seg. At dere bare er klar over at jeg velger å gjøre det på den måten. Da kan dere tenke gjennom, hva vil dere ha videre? Den ser bra ut. Hvis jeg nå sier feriepenger, nå har vi altså sett på lønn, og så ser jeg på feriepenger. Vi enige om at jeg starter med den 20. i første? Det må nødvendigvis være samme datoen. Og jeg setter nå her FP januar. Og så setter jeg på for min egen del. Trenger jo ikke å stå her. Men at det 12%. Det kunne jo vært 10,2%. Avhengig om dette en tariffavtale basert, eller om det en ferielovbasert beregning. Jaha, hva vil dere gjøre da? Vi tar feriepenger i januar. 12%. Feriepenger en kostnad? Er det en inntekt? Det eneste vi kan si sikkert, det kan ikke være begge deler. Dere har 50% sjans for å treffe. Feriepenger en kostnad, vi enige om det. Det noen bedriftene pålagt ut fra for eksempel ferieloven. Så det betyr da følgende. Her feriepenger. Hvis vi skal inn på kostnadssiden, så må vi i hvert fall ha et tall på debits side her. Og jeg bare setter på en forklaring, skal vi se. Nå det riktig linje der, og riktig stek der. Da bare setter jeg på en markering. Hva det vi regner feriepenger av? Jo, det av alle inntektsmessige godtgjørelser. Godtgjørelser som kan likestilles med inntekt. Jeg nevnte så vidt om det i sted. Hvor stor inntekten nå? Nå ser vi totalt på Kari og Ola her. Vi enige med at de har en inntekt på bruttolønn på 50 000 kroner? Så derfor så setter jeg 50 000. Så satsen 12%. Jeg ganger altså med da 12%. Og det betyr at jeg får da her 6 000 kroner i feriepenger for denne måneden, for januar måned. Da har jeg ført det som en kostnad, men jeg må vel føre det et annet sted også kanskje, eller trenger jeg ikke det? Alle med på at jeg fører det da ut av brukskonto på kreditside? Da går det ut av kassa. Det noen som reagerer med vantro. Dette kan umulig stemme, og det riktig. Betaler vi ut feriepengene nå? Nei, så vi setter en strek over det. Ikke visk, bare sett strek over det. Så hvor skal det stå hen? Vi enige om at feriepenger påløpt? Og hva skal vi oppfatte feriepengene på 6000 som? De er påløpt. Vi skylder påløpte feriepenger. Da vil dere ha det på kredits side, går jeg utfra. Da går vi dit. 6000 kroner. Det er januar. Noe mer er det ikke noe føye til, fordi at de er påløpt. Bildet viser nå at det har påløpt 6000 kroner i kostnader i forbindelse med feriepenger, og vi skylder de pengene. Det står der. Så vi trenger ikke å gjøre noe mer. Når skal vi gjøre noe mer eventuelt med feriepengene? Jo, det er først neste år, når feriepengene blir utbetalt, sannsynligvis da i juni måned året etter. Da tar vi 22. Det er også feriepenger. Det er februar. Og det er også 12%. Det er vel kanskje unødvendig å sette på. Hva skal stå her nå? Det blir jo å føre det på samme stedet. Så jeg setter bare opp en forklaring her også. Der betyr det følgende. Vi har 50 000 i månedslønn fast. Så har vi 4 000 i overtid. Og begge deler skal det regnes feriepenger av. Og det blir da 6480. 6480, det er feriepengene. Og de påløper, så vi bare setter det her. Da har vi ført feriepenger. Da skal jeg... Da har vi den der. Da vil vi se. Jeg bare trekker en strek her. Hva slags dato starter jeg med nå når jeg tar for meg arbeidsgiveravgift? Vi starter med 20, gjør vi ikke det? For den 20. i første, da har vi lønn. 20. i første har vi feriepenger. 20. i første har vi arbeidsgiveravgift. Så vi setter opp igjen. Den 20. i første. Arbeidsgiver, avgift, januar. Jeg kan godt skrive, ja, vi får plass, jeg setter 14,1%. Husker dere fra økonomistyring at arbeidsgiveravgifta varierer med zoner rundt omkring i landet? Den vanligste zonen har 14,1%, men vi har også zoner helt ned til null. Jeg tror vi har 5 zoner hvis ikke jeg husker feil. Avhengig hvor bedriften ligger den. 14%. Vi har arbeidsgiveravgift her som kostnad, så da skal vi se, da trenger vi vel et tall inn på debets side, for vi har sagt at det er en kostnad. Feriepengene førte vi i stad på debets side. Kostnad, 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 kostnad. Så hva skal vi føre der under da arbeidsgiveravgift? Har vi noen forslag på det? Vi skal altså, skal vi se, det var riktig linje og riktig der. Da setter jeg en pil dit. Vi har altså da 50 000 ganger 0,141. Det er da arbeidsgiveravgiften som kostnad, og den blir på 7050. Vi ser at prinsipiell føring er jo likt mellom feriepenger og arbeidsgiveravgift, bare at det heter to forskjellige ting. Hvor skal vi ha det andre beløpet stående? Det må vi nesten stå som noe som er skyldig. Vi har ikke gjort opp for det enda. Skyldig her, altså vi setter, skal vi se, det blir der, 7050, var det feil det? Nei, unnskyld, her er det, der, 7050. Det er bra at dere følger med. 7050, vi skylder penger, vi har hatt en påløpt kostnad. Neste dato er 22. Og det arbeidsgiveravgift for februar. Ikke overraskende så skal vi ha et tall her. Og det tallet da 50 000 som fast månedslønn pluss de 4 000 kronene i overtid. Og med samme zonesats som før, 14,1%, og vi får 7.614 kroner. 7.614 kroner. Det den påløpte kostnaden for arbeidsgiveravgifta i februar, og vi skylder da tilsvarende beløp 7.614. Da det tydelig. Ja, det vel sånn noenlunde. Da har vi tatt for oss lønn, vi har tatt for oss feriepenger, og vi har tatt for oss arbeidsgiveravgift. Og så setter vi en strek igjen. Og da vi fremme ved arbeidsgiveravgift av feriepenger i januar. Og det må også da bli den 20. i første. Da vil vi se. Arbeidsgiveravgift, feriepenger, januar. Her trenger vi ikke å skrive 12%, for det 12% på all lønn når det gjelder feriepenger, så vi blander ikke de. Så hvilket tall vil dere ha med nå? Det blir jo helt, skal vi si, likt det som vi gjorde før med feriepenger, med arbeidsgiveravgift, men nå hopper vi ut til arbeidsgiveravgift på feriepenger. Så det betyr følgende. Skal vi se, det var den linja der, og så var det den der. Vi skal inn på. Så arbeidsgiveravgift av feriepenger, hvordan beregner vi den? Jo, det feriepengene. Hva var feriepengene for januar? Vi enige med at de var 6000 kroner? Så vi starter med de. Vi kunne ha startet helt fra lønn og ganget med to ganger, altså 0,12 og 0,14. Det blir jo en smaksak. Men skal vi se, det var 6000 kroner. 6000 kroner, og det skal da ganges med 0,141. Og det blir da 846, som da kostnaden. Dette noe vi skylder? Ja. Nei, det arbeidsgiveravgift på feriepengene. Det ikke feriepenger på arbeidsgiveravgift da. Du enig? Når jeg sier det sånn. Jeg kan godt bare si ærlig at jeg har rotet med dette før. Det fort gjort å tenke gæren vei også. Men så 6000 kroner, det lønna. Nei, unnskyld, det feriepengene, og så skal vi ha 14,1% på selve feriepengene. Så da skal det være 6.846. Skal det stå noe annet sted? Svaret selvfølgelig ja. Og spørsmålet da, hvor? Vi enige med at det under den kontoen her? Skyldig arbeidsgiver på feriepenger, det ikke så lett å se hva jeg skriver. Men skal vi se, det blir der kreditside, 846. Det var 846. Da hopper jeg frem til den 20. i andre. Akkurat det samme, bare at nå det februar måned. Og feriepengene for februar måned, de var 6.480. Zonesatsen for arbeid. Det var feil. Der skal det stå et ettall, 141. 0,141 skal det stå der. Altså 14,1%. Og vi da på 914. Og tilsvarende 914. Ja.
Er det grunn til at det påløpende feriepenger, og det andre skyldige arbeidsgiveravgift?
Nei, det er smaksak. Bruk det ordet du synes passer. Jeg ser boka variere en gang iblant på en og samme sak. Det som er viktig å få frem, det er at dette er noe som vi skylder andre. Hvis det, ikke bare visst da, men dersom det skulle vært en eksamen... Nei, la oss si at jeg lager en eksamensoppgave og har med sånne ting, så er jeg nok så fleksibel på ordbruken, så ikke sitt på eksamen, for eksempel, og kast bort tid på å prøve å få en ordlyd lik det som er boka. Men få frem det dere synes er tydelig og klart, det er det jeg bedømmer ut fra. Når dere kommer ut i arbeidslivet og eventuelt skal sitte med regnskap, så må dere lære om allikevel. Så enkelt er det. Så vi har noen som har gått her og jobber på regnskapskontor, gjør vi ikke her. Det er morsomt å prate med de og høre hvordan det går. Så skal vi se. Det var... Har vi da tatt for oss alle kostnader? Ja, det tyder jo på det i hvert fall. Vi har fått med fastlønn som kostnad, vi har fått med timelønn, altså overtid, fått med oss feriepenger, fått med oss arbeidsgiveravgift, og arbeidsgiveravgift på feriepenger. Så vi har tydeligvis fått med oss alt. Så hva hopper vi frem til da? Jo, her oppe, skal vi se, ja, dere ser hvor jeg peker. Den 15.3. så betalte jeg noe. Spørsmålet er nå, skal jeg betale noe mer den 15.3? Hva for noe mer skal jeg betale den 15.3? Jeg har tidligere gjort opp for skattetrekket som sådan. Er det noe mer jeg må gjøre opp for? Dere får lese kapittet deres. I sted så skrev jeg betaling skatt januar og februar. Nå er det betaling arbeidsgiveravgift. Ja, januar, februar skal det forsøke på å få til der. Altså nå er det betaling av arbeidsgiveravgift for samme perioden, altså første periode. Og det er til sammen på 14.664. Jeg hadde håpet noen skulle stusse der, men... Skal vi sette opp et tall, og så kan vi se om dere greier å hjelpe meg å finne ut hvor i all verden har jeg det tallet ifra. 14.664, det går ut av brukskonto. Hvor går det hen? Altså, dette er ekte penger som går ut av den vanlige løpende brukskontoen vår. Vi bruker 14.664. Hva er det det går med til? Vi har kreditert her. Altså, arbeidsgiveravgift. Vi har to arbeidsgiveravgiftkontor. Legg merke til det. Her har vi arbeidsgiveravgift, her har vi arbeidsgiveravgift på feriepenger. Det er den første kontoen som vi nå dekker opp. Det betyr følgende. Vi skriver altså da, skal vi se, det var det her. Da skriver vi, her har vi kreditert, her debiterer vi 14.664. Det betyr i det øyeblikket her, så er vi ikke skyldige arbeidsgiveravgift lenger når det gjelder vanlig lønn. Men er vi enige med at vi fortsatt skylder arbeidsgiveravgiften for feriepengene? Og det er ikke vanlig å dekke den, betale den før feriepengene tas imot. Det vil si året etter i 2018, men altså året etter det som er satt opp her. Så derfor så skal det ikke stå noe tall her. Så det er betaling. Så kan vi jo da 15.3, så kan vi jo sette opp en saldo. Hva er? Her kan dere selv summere, så jeg fyller ikke ut noe der. Men saldoen, jeg kan jo kanskje ta med en da. Bankfolio, der er det gått ut 118.664. Nei, vi kan ta flere forresten. Den bankskattekontoen, hva med den? Hva er situasjonen for den? Hva er status på den? Ja, det betyr at den er avsluttet. Den er gjort opp. Hva med forskuddstrekkkontoen? Snakker jeg om forskuddstrekkskatt, altså. Er vi enige med at den også er gjort opp? Så vi setter to streker der også. Skyldig arbeidsgiveravgift. Ja, vi skyldte et øyeblikk, men så ble det gjort opp umiddelbart. Skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger. Er vi enige med at den fortsatt eksisterer? Den ligger der som en klam hånd på 1760. Skal vi se, jeg skrev på riktig side. Kreditside. Påløpende feriepenger, vi får ta med oss den nå da. Det er 12.480. Det er det vi skylder. Fastlønn, kostnader. 100.000. Overtid. 4.000. Feriepenger. 12.480 skal det stå. Og 14.664 og 1760. Det er kostnader. Legg merke til nå at feriepengene, de betales ikke ut før året etter, men det er en kostnad i januar-februar. Dere kan merke dere noe som står helt på slutten av kapitlet. Slår opp på side 198. Jeg kan forresten legge på den. Der ser dere at det står en setning der nede. Feriepengene ble utbetalt 25. juni 2022. Av utbetalte feriepenger skal det betales arbeidsgiveravgift. Også de utbetalte. Og vi, det vi har her, det er ikke utbetalte feriepenger, det er påløpende feriepenger. Skal vi se, da er vel... Da skal den være ferdig. Spørsmål, kommentarer til den? Fort gjort å gjøre feil. Ja, og så bare presisere da, jeg sa det jo i sted, men jeg tror jeg tar og gjentar det. Husk da at hvis dette hadde vært en ordentlig føring, så hadde det stått lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift. De hadde stått på samme dato den 20. i første. Først hadde vi tatt alt for januar samlet, så hadde vi tatt alt for februar samlet. Nå har jeg valgt å ta det som lønn en bit, feriepenger en bit, arbeidsgiveravgift en bit, og så videre. Så det jeg har ført her ville ikke blitt godtatt som en korrekt regnskapsføring, for å si det. Ok, er det noen spørsmål da? Jeg skal ikke gå videre på noe nytt kapittel siden jeg har fått lurt meg 10 av dere på øvingstida før. Vær så god.
Feriepengene blir stående konto hos
ja.
Men rentene som får det for deg?
Ja. Hvem som eier den?
Ja, er det her som kommer ut tilbake?
Du, jeg må... Hva sa du at... Jeg kan svare deg følgende, og det jeg svarer nå, det har jeg vært usikker på i mange år. Og parten i arbeidslivet har kranglet om dette i mange år. Hvem er det som eier rentene på feriepengene? For i det øyeblikk bedriften i januar og februar trekker, så vil jo noen si følgende, ja, feriepengene, det er arbeidstakernes eiendom. Og så vil andre si, ja, men de skal jo ikke ha feriepengene før i juni neste år. Og frem til da, så er det arbeidsgiverens penger. Dette har vært et diskusjonstema mange ganger, og derfor så tør jeg ærlig talt ikke å svare deg på det. Jeg vil i hvert fall ikke lage en eksamensoppgave hvor det er vesentlig. For da avkrever jeg dere et svar som jeg selv ikke er sikker på. Men sånn føringsmessig så vil det stå frem at arbeidsgiveren skylder pengene som feriepenger. Hvis det var jeg som skulle, og derfor sier jeg nå, ut fra den usikre jeg hadde, nå kan jeg svare det jeg tror blir mest riktig, og personlig synes det mest riktig, uten å ta noen stilling til arbeidsgiver og klassekamp og hele pakka. Men jeg synes jo når først pengene er overført til en konto som i utgangspunktet skal til andre, så synes jeg kanskje renta på den kontoen også skal til andre. Altså da øker rett og slett dette beløpet. Men jeg må si at jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror den vanligste er at arbeidsgiveren beholder. Jeg har sjekket her, og jeg har prøvd å regne, det er ikke så lett å regne på det, på en måte på rentene, men jeg kan ikke si at jeg har observert at rentene på mine feriepenger har blitt lagt til noen gang. Det var ikke noe godt svar til deg. Men jeg vet som sagt at det har vært et diskusjonstema. Jeg kan ta jammen og høre med... Jeg skal høre med personalavdelingen her. FPH... Nei, ikke NTNU. Spørsmålstegn. Hvem får rentene? Jeg skal ta og sjekke det i morgen. Så kanskje jeg kan streike for å få det. Ok. Er det noen spørsmål på tampen da? Andre spørsmål som jeg ikke kan svare på? Ok, da stopper vi der. Da blir det øvingstime etterpå. Thank you.